Bilet de embarcare.
Există cu adevărat o geografie sacră sau tradițională pe care cei moderni o ignoră tot atât de deplin pe cât ignoră toate cunoștințele de acest gen, existând un simbolism geografic așa cum există unul istoric, spunea René Guénon. Insula Adakaleh a fost sortită să semnifice ambele simboluri, geografic și istoric. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă provoc azi la un exercițiu de imaginație pe dumneavoastră, cei mai tineri, și la un altul de apel la memorie pe cei care ați avut șansa de a vedea și cunoaște locul despre care vorbim astăzi, insula Adakaleh. Adakaleh, spațiu și timp înrămate locului, însă cu ecouri peste mări și țări, așa cum le-a stârnit civilizația medievală în contextul formării noilor state, regate și imperii. Se afla în aval de Orșova, la o aruncătură de privire cum te uitai pe faleză. Adakaleh, spun scritorii, era o grădină a răbdării și a așteptării, un tărâm exotic, fabulos și tragic, cândva poartă și zid între lumi, cândva cetate imperială de hotar pentru care s-au bătut sultanii și împărații, apoi un creuzet cu ziduri îmbibate paroxistic de istorii și mituri, un stil, pelerinaj, tărâm ascuns sub ape despre care, iată, scriem și vorbim tocmai pentru că nu se mai vede. Prima poveste ne-o spune domnul Gheorghe Oprescu, directorul liceului Traian Lalescu din Orșova.
Până la construirea barajului de la porțile de fier, Dunărea avea în zonă două insule, și anume Adakaleh, care a fost, de fapt, în apropiere de Orșova, și Moldova Veche. Adakaleh, în primul rând, avea importanță militară, deoarece controla toată navigația de pe Dunăre. Austriecii au construit acolo și un bastion cu rol de apărare și de a gestiona această navigație, dar în perioada contemporană Adakaleh a avut așa un is turistic, pentru că a fost vizitată de foarte mulți turiști. Am văzut foarte multe documentare despre Adakaleh. Sunt destul de tânăr, nu am reușit să văd Adakaleh-ul, dar un singur turc care s-ar fi născut în acea zonă a rămas în Orșova, restul toți plecând, fie în Constanța, fie în Turcia, nu mai s-a pierdut legătura cu aceștia.
Ce spun documentele? Ce spun fotografiile vechi? Ce spun oamenii care au apucat să meargă acolo și să vadă? Cum era atmosfera?
Practic, era o atmosferă de sărbătoare tot timpul. Cafeaua turcească, halvița, rahat, statul turcesc, simțurile erau răsfățate, ca să spun așa, și toți cei care au pătruns în acea zonă au un sentiment de regret din această cauză. La fel și vă dați seama că există un mare regret și pentru cei care au avut case în Orșova Veche, pentru că este foarte greu să îți lași casa în urma sudărâmii și să o iei de la capăt. A fost și cazul bunicilor mei, care o vară întreagă, până au reconstruit o casă, au dormit sub un șopron, în aer liber.
Până să se numească Adakaleh, insulița a mai fost botezată de 16 ori. Denumirile mitologice de Eritia, Continusa și Iernis, precum și numele de Siraunis găsite de Herodot, probabil nu au fost cunoscute de cei care au întâlnit ulterior acest locșor, punându-i mereu și mereu alte nume. Între toate insulele dunărene, Adakaleh a avut un destin singular, fabulos și tragic.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Avem poze cu cazanele mici, drumul vechi, care la ora actuală e sub apă.
După ce a fost cucerită de către Imperiul Otoman, s-a fortificat insula și a fost folosită ca și fortăreață militară. Locuitorii din comuna Sfinița chiar se ocupă cu creșterea smochinilor și comercializarea produselor din smochin.
Bilet de îmbarcare.
I didn't ever mean to steal from you, but
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Venise vorba mai devreme despre Orșova veche. În drumurile noastre am nimerit la o pensiune al cărei hol avea pereți îmbrăcați în fotografii vechi ale zonei. Cu amabilitate, patronul pensiunii de pe Dunăre, domnul Doru Oniga, ne-a explicat imaginile care alcătuiesc o veritabilă expoziție de fotografie veche.
Aici se pot observa niște poze din jurul anului 1895, poze efectuate în orașul Orșova, pe insula Adakaleh, precum și în împrejurimile Orșovei, pe clisura Dunării. Deci avem poze cu cazanele mici, drumul vechi, care la ora actuală e sub apă, poză cu zona cataractelor unde s-a construit barajul, se observă fundația, unde s-a putut face fundația barajului, avem poze cu ruinele cetății Tricule, cetatea Golubăț, avem și o poză, iată, cu tabula lui Secenii, deci cel care a fost autorul construirii drumului pe malul stâng al Dunării de la Baziaș până la Vârciorova. De asemenea, mai avem și poze cu Orșova din timpul inundațiilor din aprilie 1895, când, pe cum puteți observa, se circula cu barca pe șosea, în Veneția. Și se vede portul din Orșova veche și celebra insulă Adakaleh, care se afla în apropierea Orșovei, undeva la 5 km naval.
Într-una dintre fotografii puteai respira aerul acela special, căci, se spune, din exterior, insula se vedea asemeni unui cuib romantic.
Da, este un turc în poziția relaxată care o folosesc ei de obicei, deci în specifică, și fumează narghilea. Deci pentru cei care au prins insula Adakaleh, știu foarte bine că pe insulă puteau găsi renumitele preparate din Rahat, sugiuc, aveau bragă și aveau și fabrică de țigarete, deci erau țigarete din foi. Dar era o adevărată oază, ca și în 1001 de nopți, deci acolo era un alt climat, era o altă, cum să spun, tradiție, o altă cultură și atât de aproape de noi, de fapt.
Bilet de embarcare.
Înainte, cred că eram eu copil, imediat după construirea barajului și formarea lacului de acumulare, în zonă au mai rămas câțiva din etnia turcă de pe insula Adakaleh. Și era un nene mai în vârstă care toată ziua se plimba pe faleză și împingea un căruț. Căruț în care se aflau dulciuri, de la bomboane pe băț până la bucățele de rahat și alte dulciuri turcești.
Și-a amintit Felix Baratchi de la Parcul Natural Porțile de Fier.
Din păcate, în ziua de azi nu mai există așa ceva. Ce se mai poate totuși consuma în zonă specific turcesc este braga, dar nu aici la Orșova, ci la Severin, la dobitatul Severin. Dar acum mă întorc înapoi la insula Adakaleh, o insulă care s-a format, eu știu, geologii spun că într-o perioadă relativă de aproape 100.000 de ani. În acea zonă erau niște cataracte pe care s-au depus sedimente și cu timpul s-a format insula Adakaleh. Insula Adakaleh a fost situată undeva în aval de Orșova, cam 3 km. Insula avea o lungime de 1700 de metri și o lățime de 500 de metri. Era populată la vremea respectivă, dacă ne întoarcem în urmă cu 1000 de ani, numai de către localnici. Iar apoi, după ce a fost cucerită de către Imperiul Otoman, s-a fortificat insula și a fost folosită ca și fortăreață militară, mai mult în scop militar, pentru a ține, eu știu, baza zonei. Apoi, aproape 100 de ani au durat construcția efectivă a fortăreței, fortăreață care cuprindea toată marginea insulei, cu ziduri înalte de aproximativ 8 metri, străjuit de ziduri duble, pentru că spune că avea 22 de turnulețe de apărare și cred că erau undeva la vreo 300 de soldați turci care țineau acea fortăreață. Din păcate, odată cu construirea barajului, acea insulă a dispărut sub apă. Construirea barajului a ridicat efectiv nivelul Dunării cu aproximativ 20-22 de metri.
Ce s-a întâmplat cu cei care erau pe insulă?
La vremea respectivă, în 1972, când deja a fost inundată complet insula, statul român a luat hotărârea ca localnicii de pe insula Adakale, majoritari turci, să aleagă ei singuri unde vor să rămână. Mulți dintre ei, cel puțin jumătate, au plecat în Turcia, iar ceilalți s-au răsfirat prin țară, mulți dintre ei la Constanța, în comunitatea turcă, și ceilalți au rămas la Dâmbeta, Turnul Severin sau în Orșova.
Oare care să fi fost atmosfera pe insulă în acele vremuri?
Atmosfera pe insulă, ne referim la perioada actuală, nu? Da. Înainte de construcția barajului. Era o atmosferă foarte, foarte bună, spunem mai mult comercială, pentru că turcii aveau simțul comerțului, se dezvoltase pe insulă o mică industrie, erau două fabrici de tutun și trei fabricuțe de dulciuri. Dulciuri care, cum v-am spus, foarte bune, ei au reușit să facă o dulceață foarte specifică zonei, dulceața de smochine și dulceața din petale de trandafiri. Iar țigările erau renumite pentru că erau prelucrate manual, deși insula era, v-am spus, era micuță, totuși ei aveau acolo plantații de tutun, plantații proprii. Și mai mult decât atât, ei au fost scutiți de taxe. Statul român nu i-a taxat pentru afacerile lor. Era un fel de free zone. Ei își desfăceau produsele pe malul românesc sau pe malul sârbesc și acolo vindeau, eu știu, la tarabă, la drum, efectiv, la drum.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
În pofida regimurilor de insularitate, adacalezii au știut să mențină farmecul exotic în bietor plin de seducții pentru cei din afară. Trăiau bilingv, mai toți fiind ghizi ai cetății și, desigur, gazde ospitaliere. Bucurându-se de privilegiile regale de după 1931, adacalezii au practicat un comerț intercontinental. Deveniseră vestiți producători de țigarete și de alte producte, purtând marca îndeletnicirilor. Țigarete, băuturi și cofeturi, țesături și cusături, suveniruri, artefacte, flori exotice și, desigur, fructe, soiuri aduse din Anatolia. O parte din aceste culturi au fost transplantate în clisura Dunării, la Jvinița, Smochin, ne-a mai spus Felis Baratchi, de la Parcul Natural Porțile de Fier.
Clima mai blândă din această zonă mediteraneană a favorizat culturile de smochin să se dezvolte foarte bine și dând roade în acest sens. Locuitorii din comuna Jvinița chiar se ocupă cu creșterea smochinilor și comercializarea produselor din smochin, de la dulceață de smochine până la răchie sau țuică de smochine. Tot de smochin, undeva pe la sfârșitul lunii august, există un festival în comuna Jvinița, Festivalul Smochinului, în care aceștia își pot vinde produsele. Anual, eu știu, se adună la acest eveniment undeva la 300-400 de persoane.
Și dacă tot ne-am așezat la masă, chiar dacă am început cu desertul, nu era să plecăm de la Dunăre fără să aflăm care este gustul acestor meleaguri. Evident, de pește.
Pentru că noi aici trăim pe malul Dunării și probabil meniul principal a fost și este și va rămâne peștele. Pește care tot așa se face diferit în funcție de anumite zone, de la prepararea peștelui pe grătar până la prepararea prin conservare, se țină peste iarnă. Ce am mai remarcat în zonă, că, sau cel puțin față de alte zone ale țării, referitor la prepararea peștelui, ciorba. Ciorba de pește, pur și simplu, acum nu mai folosim sau nu se mai folosește apa din Dunăre, din motive clare, pentru că e foarte poluată apa, dar toate restaurantele, toate pensiunile se laudă cu ciorba de pește, care o recomand tuturor vizitatorilor când ajung în zonă. Iar ca și, eu știu, cel mai gustos pește ar fi, acum las la aprecierea fiecăruia, se consumă foarte mult șalău, de exemplu, șalău, somn, crap chinezesc, ce este predominant în zonă.
Dar fiecare comunitate din aceasta, comunitatea sârbească, comunitatea Pemăd, și-au păstrat din mâncărurile lor tradiționale?
Aș putea spune că mai mult comunitatea Pemă, cea din Aibăndal, și-a păstrat la partea de gastronomie foarte mult felul sau tipicul de a face plăcintele. Ei sunt foarte renumiți în plăcinte. Fac plăcinte cu brânză, fac plăcinte cu urzică, deci asta cel puțin tradiționale. Iar etnia sârbă, tot așa, ei sunt renumiți și pentru partea de, a spune, partea de desert. Acum, de la simpla prăjitură de mere până la strudel, care oricum e altcumva făcut în casă la sârbi, diferă.
Bilet de îmbarcare.
Oh, do.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Dunărea. Aflăm despre fluviu încă din copilărie și jocurile ei. Vă mai amintiți melcul pe care îl trimiteam la Dunăre să bea apă tulbure? Apoi, la școală îi învățăm istoria și geografia și înțelegem că menirea fluviilor este nu doar aceea de a uda pământul și a permite navigația, ci și aceea de a aduce cu sine ideile în depărtare. Iar Dunărea a fost destinată să ducă Orientului luminile Occidentului civilizat. Dunărea Fluviu, Dunărea de pretutindeni, Dunărea noastră, Dunărea lor și toate la un loc, o Dunăre care adună mituri, simboluri, vieți. Asta este ceea ce v-am propus ori de câte ori ne-am oprit pe malul ei. Aici, la Orșova, locul de care azi ne despărțim, sunt porțile de fier. Aici, Dunărea a ascuns sub ape insula blândă, cadână, insula de vrajă și vis, limba de pământ între cer și apă, Adacale, insula pogorâtă din o mie și una de nopți și dată spre îngrijire Dunării împreună cu legendele ei. Învingând ultimul mare obstacol din cursul său, Carpații Meridionali și Balcanii, Dunărea pătrunde pe pământul românesc. Aici ne-am oprit și noi timp de câteva săptămâni. În țara noastră, puteți vedea Dunărea sub mai multe înfățișări, spunea geograful poet George Vâlsan. O puteți vedea alunecând repede, tăcută și neînvinsă printre stâncile drepte ale cazanelor, nu cu mugetul de mânie și creste valuri, ci pe locuri netede ca o lespede, în alte locuri numai cu ușoare tresăriri și rotiri largi, mai periculoase și mai impresionantă în mutenia sa, atât de desăvârșită, încât poți auzi foșnetul pădurilor de pe coastele repezi. Mai puteți vedea Dunărea la Vale de Severin, fără luncă, mlădiindu-se ca un gât de lebădă printre maluri aproape egale ca înălțime, acoperite cu dune vechi care dau pământului o înfățișare de păr ondulat. Apoi, în poala câmpiei române, puteți vedea Dunărea amorțită de căldura verii, culcată pe largul său pat de nisip, întinzând brațe leneșe ca să prindă oglinda ovală a lacurilor și, în sfârșit, o mai puteți vedea în tridentul deltei, în împărăția stufului și raiul păsărilor care se adună aici din trei continente. O puteți vedea solemnă și melancolică, luându-și rămas bun de la munții parfumați cu floare de tei ai Dobrogei, de la țărmurile aurii ale Moldovei, întinzându-și undele, împărțindu-le ca să mai îmbrățișeze încă o dată pământul înainte de sfârșitul apropiat. În unele din aceste locuri am fost, în altele vom merge. Deocamdată lăsăm Dunărea pe mâna stângă și încet și sigur pe Valea Cernei ne apropiem de Herculane, așa că data viitoare acolo ne întâlnim.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook și o revistă National Geographic Traveler dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată și întrebarea. Unde anume pe clisura Dunării se află plantația de smochin despre care am vorbit? Acum rămâneți împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie în afara granițelor României. Noi ne reîntâlnim weekendul ce vine. Începem sâmbătă de la ora 13:15 aici la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne întâlniți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Nu uitați, ne întâlnim la Băile Herculane. Eu sunt Andreea Ionescu. Pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Ljubljana este capitala Sloveniei, cel mai important centru cultural, științific, economic, politic și administrativ. Dezvoltarea capitalei Sloveniei, Ljubljana, a fost influențată de poziția sa geografică, fiind așezată la răscrucea dintre culturile germanice, latine și slave. Ljubljana este împărțită în două zone centrale, centrul modern și centrul istoric, acesta din urmă fiind împânzit de monumente construite în stilurile gotic și baroc. Get over here, close as you can. I've been alone. Este 13:45, momentul în care ne oprim la graniță și, lăsând în urmă România mea, a ta, a noastră, ne pregătim pașaportul pentru a ne continua călătoria pe calea undelor, de data aceasta în jurul lumii. Cât despre destinație, așa cum v-am promis deja data trecută, rămâne tot Slovenia, mai precis Ljubljana. Eu sunt Gabriela Vasilescu și, dacă sunteți gata de drum și vreți să ne însoțiți într-o astfel de călătorie, biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Ljubljana este capitala Sloveniei, cel mai important centru cultural, științific, economic, politic și administrativ. Pentru cine dorește să-l viziteze, trebuie să știe că aici poate găsi o mulțime de peisaje naturale, așezarea fiind înconjurată de Munții Alpi și de bazinul Ljubljana. Orașul nu se află foarte departe de Budapesta, Zagreb, Belgrad sau Viena. Denumirea de Ljubljana vine de la râul Ljubljanka. Legenda ne spune că pe acest teritoriu ar fi debarcat Iason, un personaj al mitologiei grecești, și argonauții săi în căutarea lânei de aur, ce a aparținut unui berbec fermecat, lâna semnificând, tot în mitologia greacă, simbolul bogăților din țările răsăritene, pe care elenii le-au râvnit dintotdeauna, sau, după unii cercetători, puterea regală, pe care nu trebuie să o ratezi. Iason, după ce a obținut ce și-a dorit cu ajutorul incontestabil al vrăjitoarei Medea, a pornit pe drumul de întoarcere spre casă în Grecia pentru a revendica tronul țării sale. În Ljubljana s-a oprit într-un loc să se odihnească, însă aici a dat de un dragon care, nemulțumit că i s-a încălcat teritoriul, i-a atacat pe noi veniți. Din lupta ce a avut-o cu dragonul, Iason și argonauții săi au ieșit învingători. Cât despre autenticitatea legendei, interesant este că pe stema de pe steagul orașului Ljubljana este reprezentat un dragon. Mai mult chiar, cel mai mare pod rutier din capitala Sloveniei se numește Podul Dragonului și se află în partea de nord a pieței Vodnik, lângă râul Ljubljanka. A fost construit la începutul secolului 20, iar la capetele sale veghează 4 statui sub formă de dragon.
Bilet de îmbarcare.
Dezvoltarea capitalei Sloveniei, Ljubljana, a fost influențată de poziția sa geografică, fiind așezată la răscrucea dintre culturile germanice, latine și slave. Orașul cu străzi și piețe, considerate de cei ce le-au cutreierat drept deosebit de romantice, este o așezare care, de-a lungul timpului, a fost încărcată de numeroase conflicte armate ce au marcat monumentele arhitecturale vechi, cum ar fi, de exemplu, cele două războaie mondiale sau incendiul de proporții din anul 1850. Cu toate acestea, Ljubljana a reușit să meargă mai departe și să treacă peste momentele grele, dând dovada unei mari capacități de adaptare. Care să fi fost secretul, probabil sentimentul de dragoste pe care nu l-a pierdut niciodată locuitorii săi. Fiindcă dacă ar fi să ne luăm după numele orașului, în limba slovenă, Ljubezen s-ar traduce prin a dărui iubire. Unul dintre cele mai frumoase locuri din Ljubljana este Piața Preșiran, numită astfel în onoarea marelui poet romantic sloven, Franțe Preșiran, care a trăit între anii 1800-1849. În fața monumentului ce i-a fost închinat, există Biserica Franciscană Buna Vestire, ce datează din secolul XVII. Exteriorul bisericii impresionează prin zidurile groase care conțin picturi ce reprezintă numeroși sfinți, zugrăviți de artiști celebri de etnie slovenă și italiană și o intrare principală din lemn de mahon cu emblema orașului. Cât despre interior, acesta este de-a dreptul magnific. Cei ce îi trec pragul pot admira o mulțime de icoane, un altar principal ce reprezintă o sculptură a lui Isus și două altare secundare, care îi împățișează pe arhanghelii Mihail și Gavril. Ferestrele Bisericii Franciscane, Buna Vestire, sunt acoperite de vitralii, iar de bolta sa atârnă un imens candelabru. O altă construcție reprezentativă a capitalei slovene este și Castelul Ljubljana, situat pe un deal, de unde se poate vedea o panoramă frumoasă asupra orașului. De-a lungul timpului, clădirea, pe lângă rolul său de apărare, a avut și alte întrebuințări. A fost spital militar în vremea lui Napoleon Bonaparte și închisoare în timpul Imperiului Habsburgic. Cât despre celelalte clădiri importante, Teatrul Național, Filarmonica, Biblioteca și Galeria Națională, Universitatea ori Primăria, toate sunt unite prin străduțe scurte, fiind astfel spre bucuria vizitatorului, așezate foarte aproape unele de altele. Pentru a vă relaxa după un tur al principalelor obiective turistice din Ljubljana, vă recomandăm Parcul Tivoli, un loc deosebit de frumos. Parcul a fost înființat la începutul secolului XIX, în vremea când Imperiul francez administra teritoriul și inițial a fost reședința de vară a societății Cazina. Ceva mai târziu, el și-a luat numele de Castelul Tivoli. Locul este împânzit cu castan și verdeață, fapt pentru care la sfârșit de săptămână foarte mulți localnici îl preferă pentru picnic. De asemenea, tot aici mai există și câteva fântâni, un teren de joacă pentru copii și un iaz folosit ca zonă de agrement unde se poate pescui. La ieșirea din parc veți găsi câteva dintre cele mai importante muzee ale orașului: Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul de Istorie Contemporană și Muzeul Național al Sloveniei. Ljubljana este împărțită în două zone centrale, centrul modern și centrul istoric, acesta din urmă fiind împânzit de monumente construite în stilurile gotic și baroc, restaurante și câteva magazine ale unor designer vestimentari celebri în întreaga lume. Încă ceva demn de amintit este faptul că în timp ce vă veți plimba pe străzile din Ljubljana, veți descoperi că în capitala Sloveniei construcțiile seamănă atât de mult cu cele din Viena și Praga, încât este greu de crezut că ele se află aici. Există însă o explicație în acest sens. În trecut, toate aceste orașe s-au găsit sub influența Habsburgilor. Referindu-ne strict la Ljubljana, așezarea s-a aflat sub control habsburgic din secolul XIV până în secolul XX, francezii stăpânindu-l doar câțiva ani. În ceea ce privește arhitectura ce se întâlnește în cartierele vechi ale capitalei slovene, aici sunt împinate influențele renascentiste cu cele baroce. La o privire mai atentă, turistul poate constata că edificiile reprezentative ale Ljubljanei au fost construite din piatră deschisă la culoare și sunt întreținute cu grija ce se cuvine a fi acordată unor foste clădiri imperiale. Una dintre ele este Palatul Tivoli, un obiectiv istoric apreciat de turiști, ridicat la începutul secolului XVII de către iezuiți, ce s-a transformat în secolul XIX într-o adevărată reședință a monarhiei austro-ungare. Împăratul Franz Iosef l-a făcut cadou mareșalului său Iosif Radetzky, devenit celebru mai ales după ce și-a împrumutat numele unuia dintre cele mai cunoscute marșuri din istoria muzicii. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. Keep on living.
Thank you.